To pri nas je tako malo problematično, ker smo zelo raztreseni. Tako da dolgo ne morem biti nikjer med ljudmi, ker moram izmeraj še naprej vsako nedeljo na dveh krajih, precej umestne razdalje, ko je Sveta Maša. Pa vendar nekaj smo. Problem je za spoved, ker Slovenci smo taki, pač, da so navajeni, da bi šli v spovedi, če bi bila spovednica. Te pa v glavnem, kjer imamo mi slovenske maše, ni, ker so kapele, to bo potem ne. Pač pa imamo to pokorno bogoslužje v enem kraju, kjer so sami prekmurci, so sicer prosili, da bi imeli to skupno spoved, za odveza tega se ne more, ne sme. Tudi Nemci vidim, da so nekoliko šli nazaj, ker so to pred nekaj desetletji zelo prakticirali, kljub prepovedi. Zdaj pa imajo spokorna bogoslužja, ki so kar dobro obiskana, nimajo pa odveze, kot so včasih delali. Tako da potem povedo, zdaj pa ne gre vsak spovedi in jih tudi pri Nemcih ne gre dosti. No, pri Slovencih pa tudi ne, ker je pač tako, kot sem rekel, ni spovednic. In potem počasi to zamre, pa še vpliv Nemcev. Imeli smo rožni venec po maši, posebno v enem kraju. Imamo že dolgo tradicijo, da kdo povabi domov, na dom. Leto smo bili prav pri cerkvi, pri najbližjih sosedih, so tudi Slovenci. Se zberemo, zmolimo rožni venec, kot doma včasih v družinah, ker tudi nas ni toliko, da ne bi mogli v eno hišo iti. Potem pa pogostijo, se pomenimo kaj in tako naprej. No, imeli smo tudi en krst v tem času, ki je bil včasih tudi tak kot post v adventu in nemški diakon se je začudil, prav kaj zdaj v adventu imate krst, čeprav Nemci ravno ne daje dosti na take cerkvene nekdanje prepovedi, ki so bile bolj zaradi gosti, ne pa zaradi samega zakramenta. Zakrament je zmeraj dovoljen. Tudi krst pa še sploh. In tega jaz nisem še nikoli slišal, da bi tudi krsta ne bilo v adventu. To je meni bilo nekaj novega, ampak mi smo ga imeli. Oče je Slovenc, policist, Kamenšek, Simon. No, sinček njegov, mamica je od tega otroka, pa Nemka, ki je prišla s starši iz Rusije, iz Kazahstana. Tako da nam zelo lepo zveni, oni sicer povdarjajo, mi smo Nemci, ampak tako malo staršem njenim še zmeraj malo zveni na slovanski način, tudi nemščina. In tako da se nam zdi, kot da bi bil tisti človek Slovenc. No, sinček, ki je bil krščen, pa ima ime Erik, po zavetnik njegov je švedski kralj, nekdanes en svetnik, sveti Erik. In tako je minil advent. In potem za Božič pa smo se bali, da bomo letos, ker daleč ne morem iti, kdo bi se pa vozil na sveti večer daleč, samo v Mannheimu. To pa je malo manj ljudi, ker jih je že nekaj odšlo v Slovenijo. Ampak letos so pa tisti, ki še ne gredo v Slovenijo za stalno, pa kar prišli v velikem številu. In na sveti večer smo bili malo v zadregi, oziroma jaz sem bil v zadregi, ker sem imel potem še nemško ponočnico na eni nemški župniji in je bilo treba kar pohiteti, ni bilo dosti časa, tako da se nisem tegnil staviti pa malo z ljudmi biti, ker to so se navadili, da po ponočnici, čeprav to ni ponočnica, ampak večerna maša, da prinesijo kaj seboj, kaj peciva, tudi kakšno kuhano vino, da se malo pogreje. Pa pogovori na sveti večer, tako kot je bilo včasih v družinah, mi pa to naredimo kot ena velika družina med seboj, da po končanih molitvah, prej seveda ne, ampak potem je pa že dovoljeno, da se malo poveseli pa pogovori.
Torej imeli ste samo v Mannheimu polnočnico?
Ja, ni mogoče drugi. Ja.
Kaj pa potem na božični dan?
Na božični dan je pa spet bilo nekoliko zadrege, na dveh krajih ni bilo mogoče, ker v Mannheimu bi bilo ob 11. V Saarlandu, blizu francoske meje, blizu Merlebaha že pravzaprav, pa ni druge možnosti kot o pol dveh, na čudna ura, ne? In ne bi mogel prideti, če bi bilo na obeh krajih, tako da smo rekli, bomo pa imeli na Svetega Štefana v Mannheimu spet, pa smo imeli v Sarlandu, v Lebahu, božično mašo. In jih je tudi dosti prišlo. Zmeraj pride tam kar nekaj evangeličanov, ki so poročeni ali pa tako prijatelji z Slovenci, Slovenkami. In smo peli tudi tako mešano, v glavnem slovensko, sveto noč, pa smo peli v Mannheimu že pri naši polnočnici, ker so bile tudi navzoče sestre, te redovnice, ki imajo tisti dom, kjer je kapela. Smo zapeli sveto noč, prvo kitico slovensko, drugo nemško, tretjo slovensko, isto v, tam v Lebahu v Sarlandu. Tudi še ene, dve. Drugi smo tam poskusili pet nemški. Tam pa ni preveč zvenilo, oziroma Slovenci so še peli, Nemci pa, ki sem pričakoval, da bodo še bolj, pa niso. In so mi potem povedali, da je besedilo ono protestantsko, evangeličansko malo drugačno pri enakih pesmih. Neke besede so druge in potem jim ni šlo, niso bili navajeni, ampak peli smo.
Krasno.
Med nami je bila pa tudi ena mlada, koliko je 19 let stara, ki je slepa od rojstva, Sarah. Pisek, najbrž je to Pišek bilo včasih, in ona je zelo dobra glasbenica, poje tudi v zboru, v nemškem velikem zboru, in zanimivost je, ona je zmagala enkrat letos spomladi, menda, je zmagala na nekem natečaju, oziroma nekaj prireja, ena televizijska postaja za mlade glasbenike, za mlade talente, in je dobila prvo nagrado. Napisala je pa samo besedilo in glasbo. In potem, ko smo jo videli, smo pa rekli, ta, ti, ki poješ lepo, a bi nam kaj zapela, malo je bilo narodno. Potem je pa šla naprej proti oltarju, no, moralo je sestra spremljati, oziroma njena botra, birmanska botra je spremljala. In potem je zapela, ne sicer tisto zmagovalno pesem, ampak neko angleško, ki jaz sicer nisem poznal. Verjetno je bila neka taka moderna božična.
Tako da je polepšala bogoslužje.
Ja, oziroma to je bilo na koncu. Pa da se predstavlja, da smo ji dali malo veselja.
Na svetega Štefana, kot ste že omenili, pa maša potem pa znova v Mannheimu.
Ja, in tudi spet je bilo kar precej ljudi. Tako da proti pričakovanju. Se vidi, da ljudje postajajo starejši in po zimi se jim več ne ljubi voziti v Slovenijo, ker se bojo kaj če po sneg, ali za tja, ali za nazaj, in rajši ostanejo tu na toplem.
In potem od njih božične osmine tudi še kakšno srečanje?
A potem pa več ne, ker potem pa gre vsak na svoje. Jaz sem pa, moj smo vam tukaj zdaj kar po dve maši na dan, zjutraj in zvečer v različnih župnijah. Nekaj duhovnikov je bolnih, nekaj pa nisi vzame dopuste, jaz bom naslednji teden si vzel, da grem v Slovenijo.
Boste skupaj Slovenci dočekali novo leto oziroma ga skupaj začeli sveto mašo?
Ne, ker tukaj pač ponavadi je bilo do zdaj bilo zelo malo ljudi in po te tradicije ni vsak v svoji družini pridejo z otroci njihovi pa sorodniki pa so ponavadi skupaj po družinah.
In torej prvo srečanje v letu 2012 bo kdaj?
Bo pa potem 8. nedelja, en teden kasneje po novem letu, najprej v Mannheimu, potem 15. januarja bo pa bolj zanimivo za nas, ker smo pa povabili pomožnega škofa iz Freiburga, ne v Mannheim, ker to bi bilo premalo ljudi, ampak blizu Freiburga in bodo prišli tudi iz Schwarzwalda, tako da pričakujemo polno cerkev. To je pomožni škof Rainer Klug, ki je zelo uvideven do nas, ljudi, ki imamo drugi materini jezik, tako se reče, ne tujci, ampak nismo več tujci, imamo pa svoj jezik, pa svoje pesmi, svoje navade. In on zelo to podpira, ne tako, kot so drugi izmeraj hoteli, so rekli, sej morate biti integrirani, potem nemško razumete, ni več potrebno. On pa razume, da ni jezik vse, ampak da je to človek, kar ima v podzavesti od majhnega, iz malih nog, da človek to rabi zmeraj. In to on razume in smo ga povabili čisto tako, brez kakih slovesnosti, nobeno praznovanje posebno, samo da pride, po zimi ima čas, ni nobenih birm pa takih stvari. In je rekel, ja, pridem, tudi če bo sneg, če bo snežilo, je rekel, se je v dolini, ne more biti dosti snega, avto je zanesljiv, pa pridem. In tako, da ga vidijo, da tudi bomo, da ohranimo, oziroma da, da malo povečamo povezavo z nemško škofijo. Ker na se zadnje je to res nojno, ker ljudje ne bodo se vrnili v Slovenijo v večini, bodo ostali tu in potem je prav, da tudi poznajo, kje, pod katero škofijo spadajo.
Torej 8. in 15. januarja dve taki srečani prvi za to novo leto. Torej gospod Janez Modic, hvala lepa za ta lep božični opis tega dogajanja v tem času in tudi vam želimo blagoslovljene dneve tudi v leto 2012.
Ja, tudi jaz vam želim za novo leto najprej Božjega blagoslova, potem pride sreča. Tako da izmeraj pravim, najprej sreča, potem pa pride, ne, najprej blagoslov, potem sreča in zdravje. In to želim vsem, vam na Radio Ognjišče, sodelavcem in vsem poslušalcem.